Им те дрека стамар куран кураш го дитур ме објекте таранда. На нја видео че дуке се трагон моменти на инцидентит, ши јен ду групе че кан хедур тула кундар njëri tjetrit para se bure i të bije në tokë si pas ojë goditjeve në kokë. Kina ka dënuar ashtë për këtë incident e ka për thirje për hetim të detajuar. Ndërko, presidenti kinez Xi Jinping ka thënë se organizimi një shtet dy sisteme i Hong Kongut është duke u sfiduar. Si pas raportimeve të mediumit Global Times, Xi ka thënë se detyra më e vështirë për Hong Kongën është tja fund dhunës dhe kaosit e të ktheje trendi. Ai po ashtu ka treguar mbështetje të madhe për forcat policore në Hong Kong. Departamenti për ushqim dhe higjienë të ambientit ka thënë se personi që ka vdekur ka qenë duke punuar për ata. Ky departament po ashtu ka dënuar protestat duke cilësuar i jashtëzakonisht rrezikshme. Ata kanë kryer akte të dhunshme në distrikte të ndryshme për 3 ditë me radhë dhe kanë sulmuar edhe pjesëtarë të tjerë të publikut. Veprimet e tyre janë të turpshme, është thënë mes tjerash nga ky departament. Hong Kongu është përballur me përshkallëzim të dhunës këtë javë me betejë të ashpra në rrugë, përleshje të ndryshme në universitete dhe protesta në kohën e drekës. Të hënën, një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri një protestues dhe një tjetër person është vetë djegur, teksa ka qenë duke argumentuar me protestues kundër qeverisë. Një javë më parë, Alex Chow, student 22 vjeçar, ka vdekur pasi ka rënë nga një ndërtesë gjatë një operacioni policor. Hong Kongu, koloni e Britanisë deri më 1997, tani është pjesë e Kinës dhe funksionon si pas modelit një shtet dy sisteme. Si pas këti modeli, Hong Kongu gëzon nivel të lartë autonomisë dhe njerëzit kanë liri që nuk ekzistojnë në Kinë. Protestat në këtë vend kanë nisur në muajin qershor. Pas planeve të qeverisë për të miratuar një projekt ligj që do të lejonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë, shumë persona patën thënë se ky projekt ligj dëmton lirinë e qytetit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Projekt ligji është tërhequr, mirë po protestat kanë vazhduar, meq protestuesit kanë arritur kërkesat e tyre. Protestat janë zhvilluar çdo fundjavë në muajt e fundit në Hong Kong, duke shkaktuar çrregullime të mëdha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si pasoj aksidenteve në trafik që nga mbarimi i luftës, përgatësisht nga periudha 1999-2019, në Kosovë kanë humbur jetën 2523 persona. Këto të dhëna janë publikuar nga policia e Kosovës në kuadrë të shënimit të ditës botërore të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor. Bazuar në numrin e viktimave, u thasëm e se të resh 122 persona logaritët se vdesin në vit si pasoj aksidenteve në trafik dhe qindra të tjerë marin lëndime të rënda apo të leta trupore. Koloneli Jeton Regjepi, drejtori divizionit të komunikacionit nga policia e Kosovës, tha se këtë vit me gjithë numrin e aksidenteve, viktima ka pasur më pak krahasuar me vitet paraprake. Sipas tij, shkaktarë të aksidenteve me fatalitet janë mospërshtatja e shpejtësisë në rrugë dhe mos respektimi i ligjit dhe rregullave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se i takon Serbisë të vendosë çfarë lloj të teknologjisë dëshiron të ketë. I pyetur nga zëri i Amerikës për shqetësimet në rritje në lidhje me rolin e Kinës në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur bëhet fjalë për teknologjinë e saj 5G, Stoltenberg tha se ekzistojnë kushte që NATO ja u kërkon vendeve anëtare sa i përket kësaj teknologjie, mirëpo sipas tij, kjo nuk vlen për vendet që nuk janë anëtare të aleancës. 5G është gjenerata e fundit e teknologjisë së internetit që ofron për përdoruesit çajsin në internet me një shpejtësi shumë të madhe se sa ofrohet aktualisht, mirëpo ekzistojnë shqetësime në shumë vende që Kina po e përdor këtë teknologji për qëllime qeveritare dhe për të spionuar përdoruesit. Migrantët që përpiqen të shkojnë në Evropën perëndimore po jetojnë në kushte të rrezikshme në Bosnjë, thot organizata Mjekët pa kufi. Grupi i mjekëve pa kufi thot se kampi improvisuar i refugjatëve në Vuçiak të Bosnjës nuk i plotëson standardet themelore të jetesës, duke quajtur atë një vend të rrezikshëm dhe çnjërzor. Në kampin në Vuçiak që është ndërtuar në qershor gjenden rreth 2000 njerëz, aty nuk ka energji elektrike ose ujë të pijes. Komisionari evropian për punë të brendshme Dimitris Avramopoulos tha se kushtet në kampin e Vuçiakut janë të papranueshme. Më 15 nëntor, Bashkimi Evropian tha se është informuar për vendimin e autoriteteve të Bosnjës dhe Hercegovinës për ndarjen e dy lokacioneve shtesë të pritjes së migrantëve. BE-ja u zotua se do ta mbështesë autoritetet lokale për të përmirësuar kushtet e pritjes në këto qendra të reja. Turqia e ka dëbuar Shtetet e Bashkuara, ka dëbuar në Shtetet e Bashkuara një shtetas amerikan i dyshuar si pjesëtar i grupit militant ekstremist Shteti Islamik. Transferimi i tij për në SBA është bërë pasi Greqia refuzoi hyrjen e tij në territorin e saj. Autoritetet turke po i dëbojnë nga veriu i Sirisë të dyshuarit si militant të Shtetit Islamik në vendet e tyre të origjinës. Njëri nga të dyshuarit shtetas amerikan me priardhje arabe ka kërkuar që të dëbohet në Greqi, por autoritetet greke refuzuan kërkesën e tij. Ky person ka mbetur i ngujuar në rajonin midis Turqisë dhe Greqisë. Duke folur para gazetarëve në Ankara, ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu tha se i dyshuari është dërguar në Shtetet e Bashkuara përmes transportit ajror nga Stambolli. Turqia filloi të dëbojë luftëtarët e huaj që gjendeshin në veri të Sirisë, pasi shumë vende evropiane nguronin të pranonin ata. Ankaraja zyrtare disa herë u ka bërë thirrje vendeve të tjera të tërheqin qytetarët e tyre nga veriu i Sirisë. Të premtën para Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve ka nisur dëshmin ish ambasadori amerikane në Ukrainë Maria Jovanovic. Dhoma e përfaqësuesve po jeton presidentin amerikan Donald Trump në sa i ka abuzuar detyrën e tij për përfitime personale dhe politike, duke nxitur një qeveri të huaj për të hetuar rivalet e tij politik. Në veçantinë se Trump pezulloi 390 milion dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën, dhe i kërkoi presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të zhvillojë hetimin ndaj kundërshtarit të tij të mundshëm në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020, ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Procesi hetimor ndaj Trumpit po zhvillohet i hapur për publikun. Në hapje të seancës, kryetari i komitetit Adam Schiff tha se ambasadorja Jovanovic jo vetëm që i dhroi Ukrainasit e korruptuar, por edhe disa amerikanë si Rudy Giuliani. Gjatë fjalës së saj hyrëse, Jovanovic ka kundërshtuar disa nga akuzat që janë bërë në drejtim të saj. Linja kombëtare ajrore e Australisë, Qantas, ka realizuar fluturimin nga Londra në Sydney për 19 orë e gjysmë. Në kuadrë të një serie testimesh për të vlerësuar efektet e fluturimeve shumë të gjata, aeroplani Lloyd Boeing 787-9 Dreamliner është nisur nga aeroporti Heathrow i Londrës Stainton dhe ka arritur në aeroportin e Sydney të premten. Udhëtimi 17.800 km i gjashtë është pjesë e synimeve të kompanisë Qantas për të realizuar fluturime të rregullta nga qytetet Sydney dhe Melbourne për në Londër dhe New York. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për unë krenarë të bolli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.